Veselības ministrijas pašpalīdzības materiāls, kā mazināt nomāktību. Tapis ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Iespējams, jums ir gadījies izjust emocionālu stāvokli, kad neko negribas. Kad var tikai sēdēt vai gulēt un pat īsti kustēties negribās. Ik pa laikam prātā ienāk domas, ka vajadzētu kaut ko darīt, vajadzētu rīkoties, taču nekam nav iespējams atrast spēku. Pasauli šķiet kļuvusi pelēka. Psiholoģijā šo dēvē par nomāktības stāvokli. Bieži vien cilvēks šo stāvokļu apzīmēšanai lieto jēdzienu depresija. Tomēr depresija ir jau cits, klīnisks stāvoklis. Tādi psihis traucējumi, kuru risināšanai nepieciešama profesionāļa palīdzība un vairumā gadījumā arī medikamenti. Šajā gadījumā runa ir par stāvokļiem, kas ir dabīgs emocionāls process, taču kas katram individuālu iemeslu dēļ var pārņemt cilvēku uz vairākām dienām vai pat nedēļām un negatīvi ietekmēt darbu un attiecības. Šis materiāls ir par to, kā nomāktību atpazīt un ko darīt, lai sev palīdzētu, kamēr vēl nav par vēlu, kamēr motivācija kaut ko darīt nav zudusi pilnībā. Nomāktība ir stāvoklis, kurā cilvēkam ir grūtības izjust dzīvesprieku un mazinās vēlme darīt to, kas agrāk sagādāja prieku. Apkārt notiekošais vairs nešķiet svarīgs, rodas grūtsirdība, samazinās vēlme kontaktēties un cilvēks izolējas no apkārtējiem. Pastiprinās vainas sajūta un sevis šaustīšana, mazinās darba spējas ātri rodas nogurums. Apkārtējiem var šķist, ka cilvēks ir slinks vai vienkārši negrib strādāt. Stāsta ārsts, psihiatrs un kognitīvi behaviorālās terapijas aizsācējs Latvijā Guntis Polis.
Tas ir tomēr tāds sava veida trauks, kuram ir vāciņš un kura virsū ir uzrakstīts šis slinkums. Un vienmēr tomēr jāmēģina to trauku attaisīt oļā un paskatīties, kas tad ir iekšā, no kā viņš sastāv. Galvenās pazīmes jau ir tas, ka viņš tomēr no racionālā viedokļa skatoties ir neadekvāts, it kā nevajadzētu būt tik nomāktam cilvēkam, un viņš ir nevadāms. Cilvēkam ir grūti pārslēgties, pārfokusēties, šī nomāktība viņu nosacīt nelēž vaļā. Cilvēkiem pietiekami bieži ir grūts uzdevums tā līdz galam saprast. Jā, es šobrīd nejūtos labi, es jūtos slikti, es esmu nomākts, bet paspert vēl solīt dziļāk sevi un saprast, vai tomēr tās ir bēdas par kaut ko, kas tomēr no tās neveiksmes ir bijušas sērijā. Vienreiz neizdevās, otrreiz neizdevās. Kaut kur šī nomāktība jau kļūst par kaut kādu tādu arī nākotnes redzējumu. Es esmu neveiksminieks un cilvēks sāk kaut kā bēdāties. Viņš sāk izjust kaunu, es švaks. Es mēģinu, bet nekas nesanāk, nekas neizdodas.
Nomāktības brīžos ir raksturīgas, destruktīvas, jeb var sacīt cilvēkam pašam neizdevīgas domas. Piemēram, nomākts cilvēks, nespējot atrast motivāciju, lai kaut ko darītu, pamada stundas internetā, ritina Facebook sienu un redzot to, cik visi ir laimīgi, sāk domāt, ka viņš tā nevarēs nekad. Cilvēks tajā brīdī neiedomājas, ka ļaudis internetā publicē tikai savus laimīgos brīžus, un noklusē savas neveiksmes.
Tādas emocijas kā sēras, kā bēdas, kā kauns, viņas ir enerģija atņemošas. Un ir dati, ka tas tiešā veidā ietekmē mūsu metabolismu. Un iespējams ietekmē vēl tādas aspekts, ko zināt nav izpētījusi mūsu imunitāti.
Nomāktu cilvēku nevar nepamanīt. Viņa pozā ir jaušams smagums, cilvēks ir vērsts uz leju, viņš sagumst plecos, galva noslīd uz leju, cilvēks izstaro saspringumu, bailes un nedrošību. Cilvēkam piemīt instinkts šādos brīžos slēpties, ierauties kaktiņā. Tāpēc, ja jums tuvs cilvēks pēkšņi pārstāj sarunāties, nerieģē uz telefonu zvaniem vai neapmeklē līdz tam iemīļotas aktivitātes, diezgan liela iespēja, ka viņš ir nomāktības stāvoklī.
Ir tāds termins kā prokrastinācija. Kaut ko atlikt, kaut ko neizdarīt, neiespringt, izvēlēties vieglāko ceļu, surfot internetā. Beigās kaut kur cilvēks kaut kā pazaudē arī tādu motivāciju uzturēt sevi kārtībā. Izmainās viņu vizuālais tēls, kļūst nevērīgāks, nevīžīgāks. Jo vairāk cilvēks izvērās, jo, protams, samazinās šī pozitīvā motivācija turpināt. Aizmirstās šis veselīgais ieguvums, garšais, paskrējies, pasportoju, un pēc tam biju foršs, pēc tam es biju no kaut kā atbrīvojies.
Visbiežāk mēs nomāktam cilvēkam sakām, nu, saņemies taču, dari kaut ko, viss būs labi. Tomēr no malas mēs nevaram redzēt tās domu cilpas, tos domu slazdus, kādos cilvēks ir iekļuvis, un mēs nezinām, cik grūti no tiem izkļūt. Piemēram, melnbaltā domāšana. Ja nevar visu, tad es nedaru vispār. Ja es nevaru izdarīt perfekti, es atsakos. Pozitīvā noraidīšana, ka cilvēks nenovērtē lietas, kas viņam labi izdodas. Es neesmu izdarījis neko ievērības cienīgu. Es neprotu izdarīt neko vērtīgu. Negatīvā pārspīlēšana, kad cilvēks palielina negatīvo lietu nozīmi un ir pārliecināts, ka piepildīsies sliktākais scenārijs. Nākotnes pareģošana. Es zinu, kā būs. Es taču teicu, ka tā būs. Un doma lasīšana, kad cilvēks ir pārliecināts, ka citi par viņu domā tikai negatīvi. Un tomēr šīs visas ir tikai domas. Un domas nav fakti. Ilona Krone, klīniskā psiholoģa un kognitīva behaviorālās terapijas speciāliste, stāsta par dažādiem paņēmieniem, kādus ik viens var izmantot, lai nepieļautu pārāk ilgu uzturēšanos nomāktības stāvoklī vai tā pāriešanu depresijā.
Pirmais instruments, pēc tā, kad ir atzīts, noteikti ir mazliet paskatīties un paplānot savu dienas plānu. Ir svarīgi, lai ir regulārs ēdienreiz, lai ir regulāri tad nomoda un miega mirkļi. Nākamais solis – paskatīties, ar ko tad tā tava diena ir piepildīta. Tas būtu tā kā otrs instruments. Ļoti svarīgi ir atsākt darīt to, ko tu agrāk esi darījis, bet nu jau dēļ nomāktības vai tāda sliktākas pašsajūtas, es atmetis un vairs nedaru. Iekļaut tādas aktivitātes, kas dod tādu meistarības sajūtu vai izdošanās sajūtu. Jo kadreiz tas enerģijas līmenis un tā spēka nav visai daudz, un tad liekas, ja es nevaru lielas lietas, tad es nedarīšu nemaz. Tad izvēlies nu, vismaz vienu lietu, ar ko tu sāks. Jā, kaut vai katru dienu nomazgās vienu krūzu vai saklās gultu, tas arī varētu būt. Tu arī sev vakarā uzrakstāts trīs pateicības par ko tu sev pasakies tajā dienas laikā. Noteikti ir vajadzīgi kontakti. Ir cilvēki, kam tu rūpi, kas ir jau varbūt pamanījuši kādas pazīmes tavā garstāvoklī, bet baidās tev varbūt aizskart vai uzrunāt. Cilvēki, kam ir nomāktība, viņi cenšas tās emocionālās grūtības vai šo nomāktību tā kā izdomāt ar prātu, ko man vajadzētu darīt, kāpēc man ir tā, kāpēc man atkal ir tā. Un tā ir tāds savu veidu maušanās pa domām. Un tad kā tāds instruments, lai šo pārtrauktu, mācīties teikt stop, jā, pārslēgt savu uzmanības kaut ko reālu darīšanu, lai, jo tajā domu malšanās procesā tā kā uzplaukst vai parādās vai tiek izlikt, smadzenes izliek visus mūsu domas lāzdus. Tev arī aicinu paskatīties par tādām ikdienas pieredzēm, kā jā, cik daudz uzturies ārā, cik daudz tu guli, jā, vai tu ēdi veselīgi, vai tev ir pietiekama gaisma. Tāds rūpes par ķermeni viņu pabarot, sasildīt saulītē, tas būtu jā, ļoti, ļoti svarīgi.
Tātad vēlreiz par pamata paņēmieniem, ko darīt, ja nomāktības stāvokļi kļūst pārāk bieži. Dienas plāns. Pierakstīt un apņemties dienā izdarīt konkrētas lietas, konkrētus nelielus darbiņus, un ir svarīgi sevi nepievilt un šos solījumus izpildīt. Dienas beigās pateikt sev paldies par izdarīto, apbalvot sevi pat tad, ja tā ir bijusi tikai 5 minūšu pastaiga. Arī tas ir mazs solītis projām no nomāktības. Kontakt ar cilvēkiem. Apturēt uzmācīgus domas lazdus un rūpēties par savu ķermeni. Daudz miega, labs uzturs un daudz gaismas. Reizēm mūsu smadzenes rada nomāktības sajūtu gluži vai speciāli. Tiek nomākta mūsu vēlme darboties, lai mēs ieturētu pauzi, atkāptos, iedziļinātos savās sajūtās, paraudzītos uz bildi kopumā. Taču tā kā mums allaž ir kaut kur jāsteidzas, šie signāli bieži tiek ignorēti, līdz mēs atdaromies jau smagākas nomāktības priekšā. Tā nav tikai slinkums vai negribēšana. Tas ir stāvoklis, kurš velk cilvēku sevī kā atvarā. Šo stāvokli ir iespējams izmainīt, taču vajadzēs atrast sevī spēku darīt.
Ar nomāktību mēs darbojamies tā, ka mēs vispirms darām un tad sagaidām gandarījumu, prieku, gribēšanu. Kad vispirms sāc, neprasot, es gribu vai negribu, varu vai nevaru, bet izvēlēs no tā sāraksta, kas tev ir sarakstīts, vienkārši kā tāds zāles, kā tāds vitamīns, solīt pa solītīm, un tad, tikai tad nāks tā motivācija un gribēšana.
Vairāk informācijas un palīdzību meklējiet krīžu un konsultāciju centrā Skalbes, telefons 67-222-922 vai 27-722-292, kā arī pusaužu resursu centrā 29-164-747. Palīdzība pieejama ambulatorijos centros Tvaika ielā 2, telefons 67-080-147, Veldre, telefons 67-819-748 un Pārdaugava, telefons 67-715-108. Interneta resursi www.esparveselību.lv un www.nenovērsies.lv.